Tämän Raamatun tutkistelun otsikoksi on merkitty johdatus sanan kautta. Edellisellä kerralla, kun pidin täällä Raamatun tutkistelua, puhuin jotakin yleistä Jumalan johdatuksesta, tai ainakin yritin niin tehdä. Tällä toisella tunnilla haluan jotakin sanoa johdatuksesta sanan kautta siitä syystä, että Jumalan johdatusta voidaan kokea muullakin tavalla kuin Raamatun sanan välityksellä. Mutta millään muulla tavalla ei Jumalan johdatusta voida kuitenkaan kokea Raamatun sanasta poiketen. Käytännössä se merkitsee sitä, että missä asioissa ja millä tavalla tahansa joku katsoo kokevansa Jumalan johdatusta, tämä hänen kokemansa johdatus, jos on kysymys opillisista asioista, pitää olla sopusoinnussa Raamatun opin kanssa. Tai sitten, jos se ei ole opillinen kysymys, niin tästä johdatustavasta, jota hän on kokenut, pitää löytyä Raamatusta joku esimerkki. Muussa tapauksessa me joudumme sellaiselle tielle, että me emme voi lainkaan arvioida, onko joku koettu johdatus Jumalasta vai ei. Kun näin asiaa ajattelen, ja meidän tulee varmaan niin ajatellakin, niin on täysin selvää, että Jumalan johdatusta etsittäessä ylivoimaisesti tärkein asia on se johdatus, jonka saamme Jumalan sanan kautta. Se on myöskin erittäin turvallista johdatusta, sillä vain sillä tavalla me voimme välttyä sellaisilta seikoilta, että me panisimme oman toiveajattelumme Jumalan johdatuksen tiliin. Sellaistahan on aika lailla paljon. Puhutaan Jumalan johdatuksesta, vaikka itse asiassa ihminen vain toivoo, että Jumala täyttäisi hänen toiveensa siinä ja tuossa asiassa johdattaisi häntä näin, kun hän itse on ajatellut hyvin olevan. Luen Raamatusta Johanneksen evankeliumista tähän alkuun 10. luvun 2. jakeesta 4. Jeesuksen puheesta. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle oven vartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen äänensä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Tämä näyttää erittäin yksinkertaiselta ja selvältä. Niin kuin tässä selvästi sanotaan, Jeesus puhuu itsestään tässä lammasten paimenena, ja tosiasiassa onkin olemassa vain yksi ylipaimen. Ja hän sanoo, että hän kutsuu omat lampaansa nimeltä. Tämä edustaa sangen henkilökohtaista suhdetta. Mutta ennen kuin tämän kaltaiseen suhteeseen voi tulla, niin ihmisen on täytynyt kyllä kokea elämässään sellaista johdatusta, että hän on tullut paikalle, jossa hän on suostunut tämän paimenen johtoon. Käytännössä on niin, että meidän elämässämme jo niiltä ajoilta, kun olimme kääntymättömiä maailman ihmisiä, on montakin sellaista kohtaa, jossa me huomaamme jälkeenpäin olleen Jumalan selvän johdatuksen, kun hän armossaan veti meitä luokseen. Mutta tämän kaltainen johdatus, jota koetaan ulkopuolella pelastuksen, niin sehän oikeastaan kuuluu lähinnä evankelioimisen piiriin. Ja tänään puhun lähinnä sellaisille ihmisille, jotka ovat tulleet, niin kuin tämä teksti oikeastaan tahtoo sanoa, hänen laumaansa kuuluviksi, jotka tässä ilmaistaan sanalla lampaat. Nämä ihmiset ovat sellaisia ihmisiä, että hän kutsuu heitä nimeltä. Jumalan johdatus ei ole siis mikään yksistään ylimalkainen käsite, vaan se on vallan henkilökohtainen. Ja hän myöskin, niin kuin tässä sanotaan, vie ulos näitä lampaita. Se merkitsee sitä, että me koemme Jumalan johdatusta, ja nimenomaan meidän tuleekin sitä kokea ulkopuolella tällaisen seurakuntayhteyden, johon me kokoonnumme. Me tarvitsemme erikoista Jumalan johdatusta ulkona, sillä hän ei ole pelastanut yhtäkään ihmistä sitä varten, että tämä ihminen henkilökohtaisesti vain pelastuisi iankaikkiseen elämään, vaan hän kuljettaa meitä kovin erilaisia teitä, kovin erilaisten kohtaloiden kautta. Hän vie meidät ulos. Usein tämä hänen johdatustapansa on sellainen, että me pidämme siitä, mutta toisinaan se on sellaista, että me emme pidä. Mutta hän joka tapauksessa vie, jos löytyy sellaisia, jotka ovat suostuvaisia hänen johdatukseensa, niin hän kuljettaa näitä eteenpäin. Ja on tietenkin miellyttävää niinä aikoina, jolloin hänen johdatuksensa on samansuuntainen kuin meidän toiveemme ovat olleet, niin silloinhan siinä ei ole mitään ristiriitaa, mutta kyllä sitä ristiriitaakin syntyy ja sellaisia tilanteita tulee, että me emme ole erikoisemmin ihastuneitakaan hänen johdatukseensa, mutta se, joka on tullut tähän seuraan ja jota tämä paimen vie ulos kulkien edellä, niin hän joka tapauksessa tahtoo seurata tätä ylipaimenta, koska hän tuntee tämän äänen. Tahtoo seurata silloinkin, kun se ei ole hänen omien toiveittensa mukainen tie. Kun tässä nyt on tällainen asia näin yksinkertaisesti selitetty, niin näyttäisi, että Jumalan johdatus on vallan yksiselitteinen ja siinä ei ole mitään vaikeuksia. Siinä ei olisikaan, ellei olisi kysymys sinusta ja minusta, meistä sangen hankalista tyypeistä, jotka olemme niin paljon joskus omien mielipiteittemme ja omien toiveittemme johdettavissa, ja jopa niin itsepäisiäkin, että vieläpä tällä ylipaimenellakin on melkoinen homma saadakseen meidät tottelemaan, vaikka me kuulisimmekin hänen äänensä. Kun ihminen on vapaa tahtoinen olento, niin tämä lähinnä aiheuttaa sen vaikeuden, mitä monilla ihmisillä on, kun he etsivät Jumalan johdatusta. Koska he sittenkin, ja me kaikkikin aika ajoittain, olemme erittäin hanakoita pitämään kiinni omasta päästämme, omista mielipiteistämme ja itse valitsemistamme teistä. Muutoin ei kai ole ymmärrettävissäkään, minkä tähden monet uskoa tunnustavat, jopa pyhällä hengellä täyttyneet ihmiset kokevat niin erittäin vaikeaksi löytää Jumalan johdatuksen. Kun näitä Raamatun paikkoja lukee, niin siinä ei pitäisi olla sellaista johdatusta. Siispä onkin sanottava niin, että nämä vaikeudet johtuvat meistä eikä hänestä. Tämän kaltainen paimen, joka johtaa laumaansa ja johtaa sitä myöskin yksilöinä, niin hän pystyy kyllä hyvin johtamaan, jos me vain keskitymme kuuntelemaan. Mehän tunnemme hänen äänensä, mutta meillä ei aina ole aikaa kuunnella. Me puheliaat ihmiset, jotka rukouksissammekin saatamme pitää niin paljon ääntä, että Jumalan äänen kuunteleminen on vaikeaa. Ja monet sivuäänet meidän omassa sielussamme ja tässä maailmassa aiheuttavat juuri sen, että ne sotkevat sitten tätä selkeää johdatusta, jota meidän Herramme meille antaa jatkuvasti. Jesaja profeetta kirjoittaa näistä asioista luvussaan 40 ja sanoo näin, jakeessa 11. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Nämä kuvaukset ovat tietenkin olleet erittäin tehokkaita kansan keskellä, jossa oli paljon lammaspaimenia. Nykyaikaiset kaupunkilaiset eivät ole nähneet enempää lammasta kuin paimentakaan monet. Ja siitä syystä nämä kuvaukset saattavat olla niille ihmisille, jotka eivät ole maalla syntyneet, joita niitäkin jo alkaa olla. Vähän tuollaisia vieraita. Mutta me ymmärrämme, että tällä kuvauksella, kun puhutaan karitsoista ja imettävistä lampaista, tahdotaan puhua sellaista uskoa tunnustavista ihmisistä, joista toiset ovat lapsen kengissä ja toiset ovat aikuisia. Jumalalla on omat johdatustapansa erilaisille uskoville. Hän sanoo suoraan, että hän kantaa sylissään näitä karitsoja. Ja siinähän onkin hienoa olla sitten, siinä ei paljon tarvita muuta kuin pysyy paikoillaan. Mutta vaikeus on tietenkin siinä, että jotkut jäävät tällaisiksi hengellisiksi lapsiksi, ja kun ovat kokeneet tätä hoivaa, niin he eivät haluakaan aikuistua. Ja se on erittäin surkea tilanne, sillä Jumalahan ei tahdo, eikä meidän ylipaimenemme ensinkään tahdo, että me olisimme jatkuvasti sellaisia, joita hänen pitäisi ikään kuin kantaa, sillä hän sanoo selvästi, että hän johdattaa niitä toisia, jotka ovat aikuisia, ne seuraavat perässä. Mutta on tietenkin lohdullista tietää, että jos joku on heikko kuin karitsa ja vielä aivan alkutaipaleella, niin kyllä häntä sitten kannetaan, ellei hän pysty itse kulkemaan, kun ei vaan sitten halua jostakin kieroutuneesta luonnostaan johtuen jäädä ikuiseksi karitsaksi, mutta sitten on sellaisiakin äsken kääntyneitä, jotka haluaisivat olla aikuisia heti. Ja heillä on mahdottomia vaikeuksia siinä, että he eivät käsitä hengellisen kasvun lakeja, vaan he haluaisivat heti olla aikuisia. Kyllä asia ilmeisesti on niin, että hengellisessä mielessä aikuistuminen useimmissa tapauksissa ottaa aikaa. On ottanut meidän kaikkien kohdalla, ja eikä vieläkään ole saatu mitään loppututkintoa suoritettua. Minä olen tullutkin jo siihen kohtaan, että olen tullut vakuuttuneeksi, ettei sitä tässä ajassa koskaan voikaan suorittaa. On pakoitettu jäämään hänen opetuslapsekseen ja ummistamaan silmänsä tälle maalle toteamalla, että verrattain tyhmänä täältä lähden. Mutta siitäkin huolimatta on kuitenkin olemassa sellainen tie, tämä Jumalan johdatuksen tie, jossa aikuistutaan. Mutta itse kiirehtimällä tässä asiassa tuskin voidaan paljonkaan asiaa auttaa. Varsin hankalaa on se, jos joku kerskaa olevansa niin kasvanut ihminen ja kuitenkin kaikki todistaa sitä, että se on vain hänen luuloaan. Mutta tietenkin niiden kanssa, jotka haluavat nimenomaan olla hengellisiä lapsia, ehkä kerskaavatkin siitä, että me olemme lapsellisia, joka tuntuu vallan oudolta. Niin niiden kanssahan ei nyt ole muutoin erikoisempia vaikeuksia, voihan se olla hankalaa heille itselleen, eikä myöskään erikoisesti niiden kanssa, jotka yrittävät jotakin pakkopeliä aikuistuakseen nopeasti. Vaikeuksia on siinä, että ei olekaan yksistään karitsoja ja lampaita, vaan on myöskin pässejä. Tänä päivänä tätä asiaa miettiessäni minä huomasin, että myöskin nainen voi olla pässisielu. Nämä hengelliset vertaukset ovat sellaisia. Ja varsinaisia vaikeuksia tulee juuri siitä. Ajattelin tätä asiaa tänä päivänä ja luin erään kirjoituksen, vaikka se nyt ei tähän varsinaisesti kuulu. Mutta on yksi sellainen ominaisuus näiden miesten ja sellaisten pässisielujen välillä, joissa aion jotakin sanoa, että luen Matteuksen 23 ja 13. Mutta voi teitä, kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Nämä ovat Jeesuksen sanat nämäkin. Ja tässä hän puhuu sellaisista, jotka estivät eteenpäin menon, jopa sisälle menon. Kun mietin näitä asioita, niin minun mieleeni tuli eräs tosi kertomus, ei hengellisestä kirjasta, mutta eräästä kirjasta, jonka luin parikymmentä vuotta sitten. Mahdollisesti olen maininnut sen jossakin yhteydessä, mutta se kuvaa erinomaisesti, kuinka saattaa myöskin käydä niin, että tämän lauman keskellä jopa aivan merkittävään asemaan saattaa päästä joku sellainen pässi, joka estää sitten kaikkien pääsyn viheriöitseville niityille. Eräs kirjoittaja, jonka nimi on Overstreet, kirjoitti kirjan. Ja hän kertoi englantilaisesta maalaistalosta, erittäin suuresta talosta, vanhanaikaisesta, jossa oli suuri navetta. Ja sen navetan perällä oli sitten sellainen karsina, jossa lampaat pidettiin talven. Keväällä ne päästettiin sieltä aina niittyjen viheriöidessä ulos. Ja kun sinne niitylle oli pantu sellainen kaukalo, jossa oli suolaa, niin ne tavallisesti menivät koko lauma kiireen vilkkaa niin nopeasti, kun pääsivät sinne kaukalolle. Mutta eräänä keväänä, kun se lauma laskettiin, niin sarvipäinen iso pässi lähti sitä johtamaan, mutta pysähtyi oikein töksähtäen ovelle, eikä mennyt avatusta ovesta mihinkään. Omistaja ihmetteli, että mistä johtuu sitten tällainen poikkeuksellinen käyttäytyminen. Siellä oli kaukalo, siellä olivat viheriät niityt, ja lampaat eivät menneet siitä syystä, että johtaja, se sarvipäinen, oli siinä edessä, ja se seisoi siinä pönäkkänä, eikä uskaltanut mennä. Tämä mies, joka omisti tämän maatilan, hän havaitsi, että tämän puunavetan seinässä oli oksan reikä. Ja aurinko paistoi keväiseltä taivaalta, kun se oli vanhanaikainen navetta, jossa oli maalattia, niin siitä oli noussut pölyä. Ja te tiedätte, että sellaisessa auringon valojuovassa pöly muodostaa ikään kuin tangon. Ja se pässi luuli, että siinä on tanko edessä eikä uskallanut mennä. Kun luin tuota kirjoitusta, niin minä ajattelin, että siinäpähän se on suuri totuus, että monet niin sanotut hengelliset pässitkin ovat luulojen tankojen takana. He luulevat yhtä ja toista, ja heidän luulonsa, näiden johtokauriiden luulot, ne estävät laumaa pääsemästä viheriöitseville niityille. Ja tämä todistaa sen, että sittenkin vaikka on niin valtavan hyvä ylipaimen, joka pystyy kyllä johdattamaan, niin tässä ajassa saattaa olla sen tyyppisiä esteitä ja sen kaltaisia luulojen tankoja, jotka estävät etenemisen, jotka estävät viheriöitseville niityille pääsyn. Ja jos vedämme tämän omaan elämäämme, niin kysyn teiltä, rakkaat kuulijat, kuinka monta kertaa sinun elämässäsi, joka olet vuosikymmeniä kilvoitellut, onkin ollut niin, että luulojen tanko, kun olet luullut pahaa jostakin ihmisestä, on estänyt sinulta itseltäsi ruokamaat. Asia on miettimisen arvoinen. Sillä loppujen lopuksi on niin, että Jumalan johdatusta kaikessa selkeydessään voidaan kokea vain siellä, missä ei ole mitään luulojen tankoja. On mahdollista, että usein tämän kaltaisten luulojen tankojen takana kysellään, että missä on se Jumalan johdatus. Se on siellä tankon toisella puolella. Siellä se on. Siellä ovat niityt, siellä on väljyyttä ja siellä on vapautta. Ihminen loppujen lopuksi on kaikkein pahin oman itsensä vihollinen. Ja paholainen ruokkii tämän kaltaista ilmapiiriä. Ja useimmiten on niin, että jos me luulemme jotakin, esimerkiksi että joku ei pidä meistä, joka on erittäin yleinen luulo, tai että me emme ole hyväksyttyjä, jos me tutustumme niihin ihmisiin lähemmin, joista me tällaista luulemme, niin useammassa tapauksessa me olemme olleet harhassa. Vieläpä erittäin tuollaisten epämiellyttävien otteiden takana, joista me emme pidä. Niiden takana saattaa olla ihmisiä, jotka eivät itsekään käsitä, että siinä on jotakin väärää, mitä he tekevät. Jeesushan sanoi ristillä, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä vain tällaisena sivuhuomautuksena, sillä olisi ihan hienoa, jos Jumala johdattaisi meitä kaikissa yksityisasioissa, kaikesta huolimatta, mutta hän johdattaa oikein puhdas sydämisiä ihmisiä. Sen tähden jatkojohdatus sen jälkeen, kun olemme pelastuksen saaneet, se on sittenkin sellainen asia, jolla on omat erikoiset ehtonsa. Jesaja profeeta 48. luvussa puhutaan myöskin Jumalan johdatuksesta. Ja vaikka varsin hyvin tiedämme, että nämä kirjoitukset pääosiltaan ja pääasioiltaan liittyvät Israelin kansan johdatukseen, niin näissä on aika paljon oppimista meille, jotka olemme Uuden liiton Jumalan kansaa. Profeetan kirjassa 48.17 ja 18 sanotaan näin. Näin sanoo Herra sinun lunastajasi, Israelin pyhä. Minä olen Herra sinun Jumalasi ja opetan sinulle, mikä hyödyllistä on. Johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Sen tyyppinen johdatus, jota tässä nyt koskettelen, niin se koskettaa vain niitä ihmisiä, jotka tuntevat hänet lunastajana. Ihminen, joka tuntee hänet lunastajana, tuntee hänen verensä voiman ja tietää tämän sovintoveren arvon. Puhun siis ihmisille, jotka tuntevat lunastuksen voiman. Ei riitä, että tuntee Kristuksen historiallisena henkilönä, sinun tulee tuntea hänet Jumalan karitsana ja lunastajana. Ja hän opettaa sinulle, mikä hyödyllistä on. Kaikki se, mitä olen tässä alussa sanonut, se on erittäin hyödyllistä. Se on Jumalan sanan totuus, jota on vain esikuvalla valaistu, sillä sinulle on erittäin hyödyllistä ja tärkeää ja välttämätöntäkin, jos haluat Jumalan syvällisempää johdatusta, päästä ihmissuhteissasi selkeille vesille. Me emme voi toivoa mitään todellista, tehokasta ja jatkuvaa Jumalan johdatusta, ellei meidän ihmissuhteemme ole kunnossa sikäli kun se meistä riippuu. Sillä tässä on kysymyksessä suuri Uuden liiton laki, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän opettaa siis, mikä hyödyllistä on. Maailma opettaa toisen laatuisten hyötynäkökohtien mukaan, sillä maailma opettaa, mikä on hyödyllistä tässä ajassa. Asema, korkeat palkat, oppiarvot, talot ja tavarat. Ne ovat maailman mielestä hyödyllisiä, maine ja kunnia. Jumalan kansan jäsenten tärkein asia on heidän suhteensa Jumalaan, joka onkin kunnossa, kun veri vuoti Golgatalla, jos uskot Kristukseen, ja sen jälkeen sinun suhteesi kanssamatkaajiisi. Tätä hyödyllisyyttä hän meille opettaa. Ei nyt niin sanoen, että sinulla pitää olla kaikki asiat ehdottomasti ja 100-prosenttisesti kunnossa, sillä sinähän menet taivaaseen kylläkin. Kristuksen Jeesuksen ansion perusteella, kun veri vuoti Golgatalla, mutta kokeaksesi tehokasta ja päivän selvää Jumalan johdatusta, niin minun täytyy kyllä Jumalan palvelijana sanoa, että tämä paljolti riippuu sinun ihmissuhteistasi. Tämä asia. Hän opettaa, mikä hyödyllistä on, johdattaa sinua tietä, jota sinun tulee käydä. Jos nimittäin suostut hänen opetuksiinsa, niin hän kyllä osoittaa tien, mutta hän ei kulje tietä. Jumala ei siis tule taivaasta ja kulje tätä tietä, joka sinun on kuljettava. Ei hän myöskään lähetä enkeli Gabrielia, ei ketään muutakaan enkeli ruhtinasta, ei suurempaa eikä pienempää enkeliä, vaan Raamattu sanoo, että sinun tulee käydä tätä tietä. Oikeastaan on sangen mukavaakin, että näin on, sillä onpahan siinä meilläkin sitten jotakin tekemistä, sillä jos ei meidän pitäisi käydä, niin me olisimme vallan toimettomia ja turhautuisimme. Nyt voidaan siis kysyä, että kun meidän tulee käydä tätä tietä, niin on tärkeää, minkälaisia eväitä meillä on tällä matkalla. Sillä mehän emme jaksa tätä tietä käydä ilman oikeita väärentämättömiä evankeliumin eväitä. Vaikka me kohta kuljemme tätä tietä, mutta tätä tietä riemuiten voi kulkea vain ihminen, jolla on oikeat matkaeväät. Ja jopa niinkin on asia, että me emme edes pysty panemaan ihmissuhteitamme kuntoon, ellei meitä ensin ruokita niin hyvin, että meillä on riittävästi voimaa kuntoon panoon. Sillä kuka meistä pystyisi tätä tietä kulkemaan, ellei Jumalan armo meitä auttaisi. Ja sittenkin, Tärkeintä on, että olemme samalla tiellä, vaikka minä tässä nyt puhun johdatuksesta, sillä johdatus merkitsee sitä, että kuljen tästä paikasta tuonne paikkaan ja sieltä eteenpäin. Jumalan kansan jäsen ei koskaan pysähdy yhteen kohtaan, ei ainakaan se ole Jumalan tarkoitus. Jumalan tarkoitus, että me kuljemme aina eteenpäin tällä ihmeellisellä pyhityksen tiellä. Nyt tänä päivänä tätä asiaa ajatellessani, niin kiintyi huomioni tähän seuraavaan jakeeseen, eli Jesaja 48 ja 18. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Tällainen vaellus Jumalan johdatuksessa näyttää olevan ei suinkaan mitään vaikeaa, vaan erittäin riemullista. Rauha on niin kuin virta ja vanhurskaus niin kuin meren aallot. Mutta millä ehdolla, jos ottaisit minun käskyistäni vaarin? Tässä kohdassa sitten jo mielipiteet jakautuvatkin kovasti, että minkälaiset ne ovat ne käskyt sitten, josta vaari otetaan. Luen teille erään kohdan ohjeeksi. Jos nimittäin joku haluaa, että hän tällä matkalla ei näe nälkää, vaan että hän kulkiessaan Jumalan johdatuksessa jatkuvasti syö runsaista armopöydistä, niin tutustu asiaan, jonka nyt luen, sillä muussa tapauksessa polviasi heikottaa tässä kilvoituksessa. Minulla on itselläni tällaiset eväät, ja sen tähden minä näitä aina tarjoilen, enkä yleensä puhu koskaan mitään evankeliumista. Jos vain on mahdollista, niin minä tarjoan aina nämä eväät mukaan. Roomalaiskirjeen 10. luvussa, sen toisessa jakeessa ja kolmannessa on näin. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Monilla on raskasta kulkea, vaikka he ovat Jumalan johdatuksessa, mitä tulee taivaaseen pääsyyn. Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät ymmärrä, että Jumalan todellinen ruoka on sovintosaarna Kristuksesta. He eivät ymmärrä, että heidän sielujensa todellinen aarre ei suinkaan ole se, kuinka he pystyvät kirjaimen täyttämään, vaan se, mitä Jeesus täytti. Sinun pitää etsiä Jumalan johdatusta, ei nälkäisenä, vaan sellaisena, joka armopöydistä syöt joka päivä, etkä ole niin kuin juutalaiset, joilla oli kiivaus Jumalan puolesta, jotka olivat innokkaita etsimään Jumalan tahtoa johdatusta, mutta ei taidon mukaan. He yrittivät omilla ansioillaan kattaa itselleen sellaisen pöydän, että he jaksaisivat kilvoitella Jumalan johdatuksen mukaan, mutta nytpä. He olivatkin ihmisiä, jotka eivät alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sen vanhurskauden, joka ilmaantui Golgatalla, kun viaton Jumalan uhrikaritsa uhrattiin vian alaisten tähden. Ja kuinka se voisi olla mahdollista meille kantturahenkisille ihmisille panna edes ihmissuhteita kuntoon, ellei Jeesuksen Kristuksen verinen evankeliumi olisi meidän syntiemme anteeksi antamuksen ainoa perustus, ja ellei meidän otollisuutemme perustuisi yksistään tuohon rakastettuun, vain sitä kautta tulee se henki, joka mahdollistaa tämän ihmeellisen tien kulkemisen eteenpäin. Älä siis koskaan rupea itsestäsi etsimään sellaista, mitä sinussa ei ole. Älä omista ansioistasi rupea rakentamaan toista perustusta, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Sen tähden saarnatessani totuuden sanaa, minä aina rukoilen hengessäni, etten kääntäisi uuden liiton totuuden sanaa pahemmaksi kuin mitä Mooseksen laki oli. Jotkut onnistuvat puhumaan armostakin sillä tavalla, että siitä tulee vielä hirvittävämpi kuin vanhan liiton lain sana. Me tarvitsemme tässä suhteessa erikoista Jumalan armoa. Sillä jos me vaellamme tämän säännön mukaan, tämän uuden liiton ihmeellisen käskyn mukaan, Kristuksen Jeesuksen täytetyn työn perusteella, niin silloin tämä 19. jae Jesajan esillä olevassa luvussa alkaa myöskin toteutua. Sinun lastesi paljous olisi niin kuin hiekka, sinun kohtusi hedelmä niin kuin hiekkajyväset, sen nimi ei häviäisi eikä katoaisi sinun kasvojesi edessä. Kun nykyisin puhutaan hyvin paljon herätyksestä, niin minusta näyttää, että tässä on Jumalan kansan kasvun laki. Tässä ihmeellisessä opissa, joka perustuu kokonaan Kristuksen ansioon ja työhön. Jos luemme vielä Jesaja profeetasta eteenpäin 58. luvusta, niin siellä sanotaan näin jakeessa 11, ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Jumalan johdatus ei hänen antamiensa ohjeiden mukaan siis koskaan ole kuivaa johdatusta. Se voi kulkea kuivien erämaiden kautta, mutta hän ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän ei ole koskaan luvannutkaan, että sinä olisit aina keitaassa, mutta hän on luvannut ravita sinun sielusi keitaiden välillä olevissa erämaissa. Sen hän on luvannut. Hän on luvannut vahvistaa sinun luusikin. Hänen johdatuksensa on sellainen, että hän vahvistaa luut. Ehkäpä minä en tiedä, mitä tällä oikein tarkoitetaan, mutta minä tiedän, mitä merkitsee se, kun sanotaan, että luissa on lakkaamaton kapina. Kaikki malaria kuumetta sairastaneet tietävät, mitä merkitsee sana, että luissa on kapina. Se on niin kauhea kapina, että ihminen luulee kuolevansa ja kuitenkin yleensä aina ja toisena päivänä lähtee kävelemään vuoteestaan. Mutta kapina on kapina. Mutta tällaisetkin luut, kun ihminen jo ajattelee, että kohta henkeni heitä, niin hän vahvistaa ne luut. Sillä ihmisen henkeä tulee tieto, että jos elän tai kuolen, minä olen Herran oma. Ihmeellinen on tämä Jumala. Ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha. Missä? Erämaassa. Puutarha erämaassa. Sinä nimenomaan, joka olet hengellä täytetty uskova, sinä et voi toivoa, että sinä olisit aina keitaissa, mutta sinä voit toivoa ja uskoa, että sinä olet aina kuin puutarha huolimatta erämaasta, johonka joudut. Nämä ovat Jumalan lupauksia täällä Raamatun sanassa meitä varten, jotka niin kiihkeästi etsimme hänen johdatustaan, mutta tämä sana osoittaa meille sen tien ja minkä laatuista se on. Nyt kuitenkin tämä Jesaja 58, niin se esittää aikaisemmin jotakin sellaista, joka selvästikin osoittaa, että sittenkin tarvitaan jotakin, että tämä puutarha toteutuu erämaassa. Hän sanoo näin 9. jakeessa ja 10. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen, jos sinä keskuudestasi poistat ikeen. Sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen. Jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä. Ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Varsin ihmeellisiä asioita tässä sanotaan. Sillä onhan niin, että kun me joudumme erämaahan, niin se panee ainakin rukoilemaan. Keitaassa harvemmin rukoillaan, mutta erämaassa sitä innokkaammin. Keitaissahan saattaakin unohtua kokonaan perin palmupuitten katselemiseen vaan ja taatelihedelmien hamuamiseen. Ja lähtee luona lekottelemiseen. Jos Jumala haluaa jonkun oikein panna rukoilemaan, niin se panee sen erämaahan. Siellä se sitten alkaa rukoilla. Ja ihmettelee, että kuinka tässä nyt kävi, että minut tällaisen ihmisen, joka olen syntini saanut anteeksi, pantiin erämaahan. Silloin hän sanoo, katso tässä minä olen. Hän on sinun kanssasi erämaassa. Älä luule, että hän on yksistään keitaassa. Mikä olisi sellainen Jumalan johdatus, jossa Jumala olisi mukana vaan keitaassa ja jättäisi sitten ne kaikkein pahimmat paikat, jossa leijona on kaikkein lähimpänä ilman läsnäoloaan. Usein vaan on niin, että kun erämaan helle meitä polttaa ja okapiikit pistävät jalkaa, niin me emme ymmärrä hänen läsnäoloaan ennen kuin hän jälleen sanoo, että tässä, minä olen tässä. Kun meillä on sellainen taipumus vaikeuksien keskellä, että me huudamme. Me huudamme hirveästi. Niin Herra sanoo, että älä nyt huuda niin kovasti, kun minä olen tässä ollut koko ajan. Voi olla, että vielä melusikin estää sinua näkemästä, että minä olen tässä. Sanoi hän Moosekselle, että miksi huudat, kulke eteenpäin. Mutta hän sanoo sitten, että näin käy, jos keskuudestasi poistat ikeen. Eihän nimittäin hänen ääntänsä, lempeää paimen ääntänsä, voi kuulla muut kuin ne, jotka ovat lain ikeen alta poistetut. Jos poistat keskuudestasi ikeen. Jos poistat keskuudestasi hikoilun. Jos poistat keskuudestasi kaikki ihmisyritykset, joiden avulla luulet ehkä olevasi parempi kuin kaikki muut uskovaiset. Jos poistat tällaiset lain ikeet, niin silloin sinä tämän äänen kyllä kuulet. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon, sanoi Jeesus. Ja sitten hän sanoi lopussa, minun ikeeni on sovelias. Kun hän poistaa sen ikeen, jota meidän ei tarvitse kantaa, nimittäin synnin kuorman ja lain ikeen, niin hän antaa meille soveliaan ikeen, joka on joku mahdollisesti verrattain vähäpätöinen tehtävä meidän mielestämme, mutta taivaan mielestä tärkeä. Mutta ei riittäisi ainoastaan sekään tämän oikeastaan kertausta siihen, mitä sanoin, että poistaisi tämän kaltaisen ikeen. Meidän tulee myöskin oppia tällä matkalla sormella osoittelu poistamaan elämästämme. Sormella osoittelu. Sormella osoitetaan sellaista, jonka katsotaan olevan huonompi kuin minä, jos olen asian oikein tulkinnut. Mutta meidän Herramme sanoi, älkää tuomitko, että ei teitä tuomittaisi. Jos osoitat sormella jotakin syntiin vajonnutta ihmistä, niin sinä et lainkaan ymmärrä vielä sitä, että sinussa itsessäsi asuu taipumus kaikkiin niihin paheisiin, joista sinä häntä syytät. Ja on vain Jumalan armon voima, joka pitää sinut tällä tiellä. Ja Jumala on sen tähden kirjoituttanut näitä tällaisia kirjoituksia vanhan liiton kansalle ja vielä enemmän uuden liiton kansalle, että me voisimme kokea riemullista Jumalan johdatusta. Sillä sen sijaan, että ihminen kokisi Jumalan johdatusta, hän usein omassa tyhmyydessään kadottaa tämän johdatuksen osoittelemalla toisia sormella. Se on sangen yleistä. Mutta hän ei ole meitä siihen ensinkään kutsunut, sillä hän on kutsunut meitä, että taritsemme elannon isoavalle ja ravitsemme vaivatun sielun Kristuksen armon sanomalla. Sillä useat niistä uskoa tunnustavista, jotka ovat tie puolessa ja joita sitten sormella osoitetaan, he ovat siellä sen tähden, että voimat pettivät, kun heitä ei oltu ravittu. Me olemme hyvin kärkkäitä syyttämään ihmisiä siitä, että he lankeavat, mutta muutamat lankeavat sen tähden, että he ovat saaneet niin heikon ravinnon. Ja olen joskus mielessäni ajatellut Jumalan edessä erittäin vakavasti, kuinka on monien niitten kanssa, jotka sunnuntaista toiseen tulevat katumuspenkkiin. Usein sen tähden, että heillä on ratkaisemattomia sisäisiä ongelmia, he eivät tiedä näiden ongelmien syytä. Mahtaako sittenkin olla niin, että syy ei yksistään ole näissä ihmisissä eikä heidän onnettomissa elämänsä olosuhteissa, vaan syy voi myöskin olla joskus sanomassa, joka ei ole heidän sieluansa ravinnut. Jumalan johdatuksessa kulkevat ihmiset, sinä ja minä, me olemme kutsutut ravitsemaan toinen toistemme sieluja armon sanomalla. Sillä lempeydellä, joka meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella oli. Ja sitähän me erikoisesti kaipaamme vaikeuksiin jouduttuamme meitä. Eivät kovat sanat silloin auta, eivät mitkään sormella osoittelut, mutta armon sanoma taivaasta, Kristukselta Jeesukselta, se on aina sellainen lääke, joka auttaa. Ja silloin onhan selväkin, että tällaisten ihmeellisten ravintoaineiden voimasta valkeus koittaa sinulle pimeydessä. Eihän Jumala ole sanonut, että hän poistaa pimeyden aina, mutta valkeus koittaa sinun sielussasi, vaikka pimeys ympärilläsi olisi kuinka suuri. Valkeus koittaa pimeydessä, Jumalan johdatuksessa kun kuljetaan, niin ei niin pimeää paikkaa voi tulla, ettei sielussa ole valoa. Sinun sielussasi tulee olemaan valkeus kuoleman porteillakin. Jumala sinua johdattaa. Ja pilkko pimeä on niin kuin keskipäivä. Olen mieltynyt näihin Raamatun paikkoihin ja sen tähden minä näitä luen tässä teille, koska nämä ovat erittäin hyviä matkaeväitä kaikille niille, jotka etsivät Jumalan johdatusta. Tässä tietysti olisi sanomista nyt enemmänkin tässä asiassa, mutta hän sanoi niin kuin luin, että hän johdattaa alati näitä ihmeellisiä teitä. Kun tällä tavalla on yleisjohdatus meillä selvillä, kuinka Jumala meitä johdattaa, kuinka hän on meidän kanssamme, niin tulee kysymykseen tietenkin myöskin henkilökohtainen johdatus. Mutta tällä tiellä, jota olen yrittänyt heikosti teille osoittaa, tällä koetaan sellainen ihmeellinen asia, joka on Efesolaiskirjeen 2:10. Me olemme hänen tekonsa luodut Jeesuksessa Kristuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumalan johdatus on sellainen, että me vaellamme valmista tietä valmiissa teoissa, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Voisiko ihanampaa enää olla? Tämä on nimittäin henkilökohtaista johdatusta. Jumalalla on kaikki valmiina sinua varten, mutta hän vain kysyy, tyydytkö sinä siihen, mikä on valmiina, vai haluatko sinä paikata sitä, suurennella sitä tai pienennellä sitä, tai tehdä siihen jotakin sellaista, että sinun oma puumerkkisi olisi siinä. Hankaluus taas on ei Jumalan kanssa, joka on kaiken valmiiksi ennakolta tehnyt, vaan meissä tämä vaikeus usein on. Me voimme nimittäin kokea Jumalan johdatusta vain niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka meillä on ja jotka meille on annettu. Me emme voi kokea Jumalan johdatusta muissa asioissa kuin niissä asioissa, jotka kuuluvat meidän vaikutusalaamme, jonka Jumala on meille antanut. Apostoli Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 1:15, että hänet oli valittu äitinsä kohdusta lähtien. Jos puhutaan tämän kaltaisesta valinnasta, niin silloin me kohtaamme Jumalan luojana. Ja tällaisena luojana hän on asettanut meihin jokaiseen luontaisia kykyjä, syntymälahjoja, jotka osittain määräävät sen, mitä meistä voi tulla ja millä tavalla Jumala voi meitä johdattaa. Me emme voi ylittää niitä. Jotkut etsivät Jumalan johdatusta sen reviirin ulkopuolelta, minkä Jumala heille on säätänyt, ja sitä ei sieltä koskaan löydy. Se löytyy vain niissä vähäisissä puitteissa, mitä meillä ihmisinä on. Paavaliin Jumala oli pannut jo äitinsä kohdussa perintötekijöitä, sellaisia tekijöitä, jotka tekivät hänestä mahdollisen pakanain apostolin, kaikkien aikakausien suurimman Raamatun opettajan, Jumalan salaisuuksien talouden hoitajan, jonka veroista ei ole sen jälkeen tullut eikä sen jälkeen tule olemaan, sillä hän sai Jumalalta armon selvitellä asioita ja kirjoittaa suuren osan uutta testamenttia. Ja hänessä oli tähän mahdollisuus jo syntyvän, luonnollisen syntyvän perusteella. Kun tähän vielä lisätään se, että sitten lunastajana meidän Herramme, ylösnoussut vapahtaja, vuodatti pyhän hengen, niin tämän hengen kautta tulee sitten sellaisia lahjoja, joita kutsutaan talenteiksi. Tämä aika ei salli meidän käsitellä tätä asiaa perusteellisemmin, mutta Jeesus itse sanoi, että kun talon isäntä lähti matkalle, hän kutsui palvelijansa ja jakoi heille omaisuuden kullekin kykynsä mukaan. Se omaisuus, minkä hän jakoi, ei ollut se kyky, mutta näissä ihmisissä oli ennestään sellainen tila. He olivat ikään kuin astioita, joihin voitiin panna kyky. Hengellinen kyky luontaiseen astiaan. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että ihminen ei voi kokea Jumalan johdatusta. Noin kuvaannollisesti sanoen, 5 litran kannuna, jos hän on vain litran vetoinen. Se on mahdotonta. Siihen voidaan panna vain litran armoitus siihen astiaan. Eikä yhtään sen enempää. Ja ristiriita usein syntyykin siitä, että joku, joka on litran astia, haluaisi olla maitotonka. Sen tähden meillä on erittäin suuri syy tutkia tätä asiaa Jumalan edessä, sillä Jumalan johdatuksen yhdeksi suurimmaksi esteeksi tulevat sellaiset pyrkyrit, jotka eivät ole tyytyväisiä siihen, mihinkä heillä on mahdollisuus, että haluaisivat olla jotakin muuta, ja sitten jää ne pienet tehtävät suorittamatta. Ei Jumala voi sellaista ihmistä johdattaa. Hän johdattaa sinua nimenomaan niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka sinulla on, ja minua niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka minulla on. Ja kun minun mahdollisuuteni ovat ne, mitkä minulla on, niin minun ei tule hulluimmissa unelmissanikaan luulla olevani Niilo Ylivainio. Sillä minä en ole härmästä. Tämä on erittäin tärkeä tämä asia. Jumala tällä tavalla johtaa meitä. Ja hän antaa tätä johdatusta nimenomaan sanansa kautta. Minä sydämestäni toivon, että tämänkin illan hatarasti esitetty sana olisi jollekin sysäyksenä terveen ja raittiin johdatuksen saamiseen. Sillä ellei tämä sana saa meitä ohjata ja panna meitä oikealle paikallemme, me olemme haihattelijoita, tuulen tavoittelijoita ja karismastakin tulee vaan pelkkää kuohukermaa. Siitä syystä tarvitaan terve, voimallinen, selkeä, Raamatun opin mukainen perusjohdatus Jumalan sanasta. Siihen asettautuu sitten Pyhän Hengen kaste ja kaikki karismaattiset ilmiöt ja kielillä puhumiset oikealla tavalla ja oikeaan järjestykseen. Ei jonakin hallitsevana voimana, vaan seurauksena siitä, että kuljetaan sanan tietä. Tähän meitä Jumala auttakoon. Tässä pitäisi nyt vielä loppujen lopuksi pitää jälkipuhekin, mutta jätetään se seuraavaan kertaan, sillä ajattelen niin, että tämä nyt riittäisi tästä asiasta. Ja toivon sydämestäni, että me rukoilisimme toinen toistemme puolesta, että Jumala johtaisi meitä terveellä tavalla ennen kaikkea sanansa kautta. Ja jos hän sen jälkeen antaa hengen kautta jotakin johdatusta, niin silloin se asettautuu oikeisiin uomiinsa ja me olemme autuaita tekemisessämme. Tahtoisin sanoa teille, rakkaat ystävät, että Jumalan johdatus ei ole mikään vaikeasti löydettävä asia. Jos me vain otamme tämän jalkaimme valkeudeksi, sinun sanasi on minun jalkaini valkeus ja valo minun teilläni. Jos me tämän sanan otamme perusjohdatukseksi, niin silloin meidän on erittäin turvallista kulkea hänen kanssaan. Niin pimeinä päivinä kuin valoisina päivinäkin, sillä me tunnemme hänen äänensä. Ja hänen äänensä kuuluu tässä kirjassa selkeämmin kuin missään muualla. Ja ellei sitä tästä kirjasta löydy, niin parasta on, ettei lähdetä sitä tuulista tavoittelemaan, sillä me emme tiedä tämän kirjan ulkopuolelta tulevia ääniä, mitä ne ovat, mutta tämän kirjan äänen, tässä olevan ylipaimenen äänen, me tunnemme. Amen.